Bluzologija. Dve sada dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro vam veče i dobrodošli. Još jedna bluzologija Beograda 202, kao i obično nedeljom od 21 do 23. I kao i obično imamo neke novitete, neke nova izdanja objavljena ovog meseca. Imamo jedan album koji ćemo preporučiti za vašu bluz diskoteku. Ovoga puta to će biti album Coco Taylor, istoimene pevačice, album objavljen 1969. godine. Čućemo i neke live snimke, i to ne baš tako često emitovane, i to bi bilo ono što vas očekuje u naredna dva časa. Krećemo sa novim izdanjima. Objavljen je album Go Cat Go grupe Jersey Swamp Cats. To je američka grupa iskusnih muzičara koja inspiraciju traži u ranom rock'n'rollu, jump bluesu, klavirskom bluesu, rockabiliju, i to sve jako dobro zvuči. Vođa benda je pijanista i pevač Gary Gladstone, tu su još gitarista Don Leach, Larry Giorsi bas i Chris Reardon bubnjevi. Sva trojica pevaju prateće vokale. Slušamo Jersey Swamp Cats u kompoziciji Cupcake.
Shame. the same.
Su ovo Jersey Swamp Cats i kompozicije sa njihovog albuma Go Cat Go, novo izdanje. A još jedno novo izdanje stiže nam takođe iz Amerike. Scott Sheck Heckler je iskusan muzičar, rođen je u Indijani i počeo je da peva kao tinejdžer. Naučio je da svira razne muzičke instrumente, ali ipak njegov glavni instrument je klavir. Počeo je kao tinejdžer i da komponuje muziku i sada je vrlo tražen kao session muzičar, pijanista, klavijaturista, bas gitarista, prateći pevač, aranžer, šta god hoćete. Naravno, i svoju sopstvenu karijeru nije zapostavio, imamo njegov novi album koji se zove I'm Only Gonna Say This Twice. Ovo ću reći ne samo jednom, nego dva puta. Slušamo kompoziciju I Can Play a Shuffle All by Myself, Scott Sheck Heckler.
I can play a shuffle, I don't need
I can get the job done, don't need no bass player, William. A walking bass line, if I need a walking line, I can do just fine. I can get it right, I don't need nobody else. You see, I can play a shuffle all by myself. Now don't get me wrong, I like to play with the band. I like to mix it up, I love a good jam. I like to pass it around, when the groove is getting hot. I like to see what all the other cats have got. Yeah, I like to play with everybody else, but I can play a shuffle all by myself.
I've had nothing but the blues. and it's a lonely walk. Walking through this world without you.
Scott Sheck Heckler i kompozicija Lonely Walk sa njegovog novog albuma I'm Only Gonna Say This Twice, ovo ću reći samo dva puta. Idemo dalje, još jedan novitet, ovoga puta predvodi grupu dama, zove se Kara Lipman, rodom iz Bostona, a trenutno živi u Nešvilu i okupila oko sebe sjajne nešvilske muzičare u grupu Kara Being Blue. Njihov novi album zove se Grit i pored toga što Kara peva, ona je i autorka kompozicije uglavnom na albumu i kako to zvuči slušamo u kompoziciji Old Feeling, Kara Being Blue. Thank you.
In the crowd, should I say what I'm feeling? Should I say it out loud? Or should I run away?
Bluzologija 202.
She got grit. Sassy like an old river song. Shot of moonshine coming up strong. Velvet hammer on its way down. Watch it, boy, she don't mess around. Thank you.
cigarette, spice, and everything nice. Boy, you're gonna think twice. She got real. Sassy like an old Reba song. Shot of moonshine coming up strong. Velvet hammer on its way down. Watch it, boy, she don't mess around. Oh, baby, got grit. She got lots of nerve, she ain't afraid to use it. Got guns with a gusto, what she said to my team. The girl with grit, she keeps on trucking. No matter what, she gonna press her lucky and girl.
Bila ovo kompozicija Grit sa istoimenog albuma grupe Carabing Blue, koju predvodi Cara Lipman, pevačica i kompozitorka. Riley Hoskins, takođe jedno ime koje zavređuje pažnju, rodom iz Atlante, na muzičkoj sceni još od 80-ih godina i nikada nije zaboravio svoje južnjačke korene, što će reći sve potiče iz bluza, ritam i bluza, roka i soula. Njegova prva solo ploča zove se All Kinds of Blues i slušamo kompoziciju Time Machine.
Bluzologija 202.
Tell me where you've been. You won't tell me where you're going, baby. Won't tell me where you've been. I bet you got another man. I bet it's Jungle Jim. It ain't been long, but I don't know when. Oh, it ain't been long, baby, but I don't know when.
Don't know when.
A Jungle Jim swung into town and you became my best friend.
Now you're funky as a monkey,
just too wild to tame. You were gentle as a lamb, and Jungle Jim's to blame. But the way I see it, baby, it looks so very clear. Things got started when Jungle Jim appeared. Baby, it ain't over. Not for you and me, not by a long shot, just you wait and see. I'm going hunting, that's what I'm gonna do. Gonna bag me a gem, and then I might shoot you.
Cause you're funky as a monkey,
just too wild to tame.
Funky as a monkey,
Jungle Jim's to blame. I saw it happen, baby, I was there right from the start. Jungle Jim swung into action
and you broke my heart.
Jungle Jim swung into action
and you broke my heart.
Oh, you funky
as a monkey.
You funky
as a monkey.
You funky
as a monkey.
Oh,
you funky
as a monkey.
You're funky as a monkey.
Funky as a Monkey, smešan kao majmun, kompozicija Rileya Hoskinsa sa njegovog novog albuma All Kinds of Blues, sve vrste bluza. Još jedan novitet ovoga puta iz Australije, Troy Charles, australijski blues muzičar i kompozitor, takođe ima novi album, zove se Disjointed i sa njega slušamo njegovu kompoziciju Supposed to be Mine.
They run up so high, got you to depend on. Like a shadow at my side. I can't give you all. And when it's lullaby time, Lord have mercy. Red wine makes it impossible for me to say goodbye.
Prison se zvala ova kompozicija, Troy Charles, australijski bluzer i njegov novi album Disjoint. Imamo još jedan novitet za večeras, interesantan naziv A Blues Band ili A Blues Band. Njihov novi album zove se Throne for the Track, a reč je o blues kvintetu koji čine iskusni američki muzičari. I sa albuma Thrown from the Track slušamo Devil's Cut, A Blues Band.
Thank you. play the right song. They played their gigs and paid their dues. The nights were long. They put the third line in before too long. A blues band put the devil's cut back in their song.
A blues band put the devil's cut back in their song.
Name. Pray this foolish,
Foolish Child, kompozicija sa albuma Thrown from the Track A Blues Benda, još jedan novitet na svetskoj blues sceni. Došlo je vreme da se pozabavimo i albumom za vašu blues diskoteku. Večera slušamo Coco Taylor i kompozicije sa njenog albuma istoimenog iz 1969. njenog prvog albuma za kompaniju Chess. Coco Taylor, rođena kao Cora Ann Walton 1928. godine, i njen otac je bio radnik na jednoj farmi blizu Memfisa. Napustila je Memfis i otišla u Chicago 1952. godine sa svojim mužem Robertom Taylorom, koji je bio vozač kamiona. Da bi poboljšala finansijsku situaciju, počela je da peva u blues klubovima u Chicagu, gde je bila zapašena od strane Willija Dixona, koji je mnogo pomogao u karijeri i bio je neka vrsta njenog mentora. On je odveo u disko kuću Chess, čiji član je postala i za koju je snimila svoj prvi album Coco Taylor. Willie Dixon je napisao kompoziciju Wagner Doodle, koju je ponudio, iako je Howlin' Wolf snimio 1960. godine. Međutim, kada je Coco Taylor 1965. godine, posle dugo ubeđivanja od strane Dixona, pristala da snimi tu pesmu, ona je postala pravi hit i prodata je u preko milion primeraka. To je bio dobar start za disko kuću Chess Records i na njenom albumu se naravno našla i ta kompozicija koju ćemo prvo i čuti, potom ćemo čuti i I'm a Little Mixed Up, kompoziciju Betty James i Edwarda Johnsona, i 29 Way to my Baby's Door, kompozicija Willija Dixona, koji je većinu kompozicija u tom njenom početnom periodu napisao na njenim pločama.
Bye.
Ovo je bluzologija.
Nine Way, kompozicija sa albuma Coco Taylor, isto imene pevačice. Coco Taylor, album iz 1969. godine, snimljen za kompaniju Chess u produkciji Willija Dixona, koji je napisao i većinu pesama na njemu. Ne samo isključivo za Coco Taylor, već je ponudio izbor i ostavio ga njoj. Ne samo da je bio producent i kompozitor, nego je i svirao bas, a povremeno i pevao sa Coco Taylor. Čuli smo tri kompozicije, Wang Den Doodle, njen prvi veliki hit, I'm Little Mixed Up i 29 Ways. Idemo dalje i slušamo još tri kompozicije sa ovog albuma, a treba još pomenuti da su na njemu učestvovali sjajni muzičari koji su radili za kompaniju Chess, između ostalih Buddy Guy, Matt Murphy, Johnny Shines, Gene Barge, Lafayette Leak i tako dalje, tako dalje. Zaista sjajna ekipa muzičara. U ostalom, Coco Taylor to i zaslužuje, kao što zaslužuje nadimak kraljica bluza. Don't Mess with the Messer, još jedna kompozicija Willija Dixona, zatim Insane Asylum, gde će zajedno otpevati tu kompoziciju Coco Taylor i Willie Dixon, i kompozicija Nitty Gritty, koju je napisala sama Coco Taylor.
I'm gonna cross the crowd now. I'm gonna cheat the cheat. Asylum, and I found my baby out there. I said, please come back to me, darling. What in the world are you doing here? Then the little girl raised up her head. Tears were streaming down from her eyes. And these are the things that the little girl said.
Without your love, I ain't no
struck my heart. Tears began to stream down from my eyes. The only woman that I ever loved in all my life. Out here in a place in a condition like this. And I begin to thinking about what my mama told me when I was a little boy. She told me when I couldn't help myself to get out on my knees and pray. Then I fell down on my knees. And these are the words that I said. Save me, save me, save me, baby.
Bluzologija 202.
Nitty Gritty, kompozicija Coco Taylor s albuma Coco Taylor iz 1969. godine, snimljeno za Chess Records pod producentskom palicom Willija Dixona i uz sjajne, iskusne, veterane muzičare. To je album za vašu blues diskoteku, a mi idemo malo na koncerte. Evo jednog zanimljivog snimka i zanimljive grupe. Mick Fleetwood Blues Band. Mick Fleetwood je bubnjar i jedan od osnivača grupe Fleetwood Mac. Ja mislim da je, ako se ne varam, on jedini član koji je non-stop prisutan u toj grupi i nije nikada odlazio. Mick Fleetwood svira bubnjeve, ali frontman ovog benda je u stvari gitarista, pevač i kompozitor Rick Vito, koji je napisao većinu kompozicija za album Blue Again, snimljen u živo 2008. godine u Sheldon Concert Hall u St. Louisu. Pored Fleetwooda i Ray Kvita, tu su Mark Johnston klavijature i prateći vokal i Lenny Castellanos bas i prateći vokal. Slušamo kompoziciju Ray Kvita, Fleetwood Boogie. Naravno, znate kome je posvećena. Fleetwood Cadillac.
Bluzologija 202.
If you want.
bio ovo Derek Trax, sjajni gitarista sa svojim bendom Derek Trax Band uživo u Georgia Theatru u mestu Athens u Georgiji 23. oktobra 2003. godine, kompozicija Gonna Move. Idemo dalje, slušamo jednog momka koji je svojevremeno bio vrlo interesantan u svojoj grupi Mink DeVille. Bio to početak novog talasa, međutim Willy DeVille je kasnije otišao u solo vode i što je stariji sve više se okreće ka bluzu. Jedan snimak u živo iz Berlina sa njegovim akustičnim triom, dakle pored Willy DeVille-a, tu su Seth Farber, vokali i klavir, zatim David Keynes bas i naravno Willy DeVille, kompozitor, gitara, harmonika, vokal i tako dalje, tako dalje. Kompozicija se zove Trouble in My Mind Richarda M. Jonesa. Willy DeVille trio uživo u Berlinu.
Won't be blue away. Say Something's wrong. This key wanna lock this door. When I met her, something's wrong. This key wanna lock this door. It's okay, I still got my guitar. Who gives a fuck anyway? Thank you.
I think I go back over yonder, way back beyond the hill. I think I go back over yonder, way back beyond the hill. My baby don't love me no more. Everybody, I know good and well her sister
Red House, kompozicija koju je napisao Jimi Hendrix i objavio na svom debi albumu Are You Experienced 1967. godine, ovoga puta u verziji Gary Moore-a, moram priznati sjajnoj verziji. Snimljena je na londonskom hipodromu 25. oktobra 2007. godine. Jimmy je primetio u publici Billy'a Coxa i Mitch Mitchella, basistu i bubnjara koji su svirali sa Jimi Hendrixom i pozvao ih je na scenu i oni su ovu kompoziciju svirali upravo sa Gary Moore-om. Hans Tessing je dobro poznat ljubiteljima bluza u našoj zemlji, dolazio je više puta. Terry Evans nešto manje, sjajan američki bluz muzičar. I njih dvojica su nastupila zajedno u sali Metropol u Beču i 2015. godine i objavili su album True and Blue uživo. Sa tog albuma i sa tog koncerta slušamo kompoziciju J.B. Lenoira Talk to Your Daughter, Hans Tessing i Terry Evans gitare i vokali.
Six feet under the ground, blah, blah. Oh, talk to you. she made me love her and I ain't gonna leave her be.
Dođu smo polako i do posljednje kompozicije u večerašnjoj bluzologiji Beograd 202. Government Mule, sjajan band koji predvodi Warren Hayes i snimak iz Darren Performing Arts Centra, Darren, Severna Karolina, februar 2014. godine. Kompozicija se zove Her Mercy on the Criminal. A mi vas pozdravljamo i to Draško Šarić, Petar Sekulić i Saša Markićević. Od ponoći, od 23 časa sledi emisija Priče o pesmama, a od ponoći noćni program Beograda 202. Mi se čujemo naredne nedelje u 21.00.
The wardens hold you down. jump the wall and the dogs run free, and the ground is gonna be your home.
Yeah.